Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na nsima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basanga abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse pona ba mupepe wana il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné pe ezalaka pe abdominal, mais oyo ya mupepe eza kiné périnéal. Donc kinésithérapeute a colaxé ba exercice à rosala pour continuer un peu effet à ba volume wana tango mwana bandali koleka, pour diminuer ba effet à ma distension ya ba muscle ya vagin tango mama bandali kobota. Le fait que ba muscle wana ekozala diminuer et ko ça la peine mupepe wana ekotate ekotate. Voilà un peu au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kokota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage-femme ba pesi ba conseil dans ce sens là. Mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas biso na Bukavu toza na ngo te, eza kisi moko babengaka acide hyaluronique, eza ya crème pour ya injection tosala liye programme pengeli na kobanda kozwa po mupepe ezala te, po efe ya bamupepe wana ezala te. Me nabosanaki koyebisa bino te bamupepe wana pe eyaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufiasa na bamouvoa muke efungwami mupepe koti pe eleki ayoki neti bamouvement moko ya mupepe. Wana pe topesaka pe ba crème pe topesaka ou ba injection pe topesaka comme ça, efe wana bamupepe ediminue ou même esila. Mais eza maladi te, bamama bakonsidera yango comme maladi te. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, amona kaka gynécologue na ye akosalisa ye.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tekuteni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na